Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondum. Carai auscultantoi, la skipo de la Esperanto redaxio bonvenigas vin al nova dimancia rencontigio per la internaziai ondoi de Radio Havano, Cubo. Ni revindancas pro via fidela auscultado cae raportui. Tiu ci estas nia elsendo de la 26 de maio 2024.
Crome ni renovigas nian peton acompani cae subteni niaen elsendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nina ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo quie loggias prescao 7,000,000,000 da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Cara gli auscultantoi, hodio ni volas comensi nian programon, sendante salutoen al quelcai el niai constantai gli auscultantoi. Unue, compreneble al nia cara Leopoldo Patet, el Austrio. Li cutime rapportas la el sendon, cai same faris dum la pasinta semaino. kiam li raportis pri la enhavo de nia programo kaj ankaŭ sendis amikajn salutojn. Alia mesaĝo venis el sinjoro Marc Germain, kiu dankas pro la artikolo kiun ni presentis pri la vivo de nia nacia heroo José Martí, kies sendudeknaŭa morto datreveno estis elvokita pasintdimanĉe la 19 de majo. Ni ankaŭ sendas amikajn salutojn al pluraj brazilaj geamikoj, kiuj nin aŭskultas, kaj speciale al amiko Livio Lima el Fondaĵo Sistemika el Recifo. Al ĉiuj ni kore dankas pro la subteno.
Edukado ludas esencan rolon en la socio. Ĝi estas homa rajto kaj publika respondeco. Bona edukado disvolvas stiojn kaj kultivas en la lernantoj valorojn, sintenojn, kapablojn kaj kondutojn por fariĝi pacaj agantoj en siaj komunumoj. Alveninte al latero, ĉiuj homoj rajtas esti edukitaj kaj reciproke kontribui al ĉies eduko. José Martí.
Caregi auscultanto, in ia unua programero rilatas hodiau al decido de Cubo concerne al mediprotectado. Ec de februaro de la nuna iaro, Cubo donis verdan lumen unua foie al pago por la media servado de arbara carbon forigo. Yes, tia maniere la insulo impulsas la partoprenon de siai economiai agantoi en citiu mercato cae la protecton de la biodiversetso, char gi instigas agoen celantaen reducti la poluadon cae mildigi la efficoin de la climata changigio. La disposizioi de la Ministerio pri Agriculturo, natura au jura persono, quiu respondezas pri la administrado de arbara heredagio, cae quiel resulto de la daurigebla administrado de arbaroi forigas carbonon en la atmosfero, havas la legian raiton peti kai ricevi la respondan pagon pro tiu ĉi servo menciita. Ĝi estas pionira solvo, financa mekanismo aplikita en diversaj landoj, kiu estas difinita en la financa plano por biodiverseco je la landa nivelo, kiel asertas la disvolva programo de Unuiĝintaj Nacioj, kiu disponigis la ekipaĵon al Cubo por atingi validigon de la proceduro de pago pri forigo de carbono kai construi tia maniere legian cadron. La aprobo de pago por primedia servo por forigi arbaran carbonon consistigas precedenzon por la partopreno de Cubo en la mercato de carbon credito kio permesas subteni mediaen politikoin. Compenso de tiui emisioi de carbono per carbon creditoi estas unu el la alternativoi kiu in la mondo nun tempe havas. En la caso de Cubo, la Agroarbara Esplora Instituto estas la atestanta ento respondezza pri mesuradoi rilatai al plenumado de la postuloi por aciri la instigon. La iniziato pri financado de biodiversezzo internazia cun labora alianzo cae la proiecto Ecovaloro, creita en la iaro 2019 en Cubo, intervenis en 21 eioi, inclusive de 5 agroforstai companioi cae 10 protectitai areoi. Antau la starigo de tiusci normo, representantoi de la programo por evoluo de Unuiĝintaj Nacioi, cunlaboris cun specialistoi de la insulae ministerioi pri scienco, tecnologio cae medio, ancau la ministerioi de agriculturo, financoi cae presoi, economio kai planado kai aliai cubai entoi kiui partoprenas en la nazia economia disvolva programo kai la socia plano cis la iaro 2030. Cubo compromitas sin al novigai solvoi aprobante pagoin por la media servo de arbara carbon forigo por reducti poluadon kai mildigi la efficon de climata changigio.
Cubo, lando de pazzo cae amichezzo. Ni estas Radio Havano Cubo, siam solidara alla popoloi de la mondo.
Cae en el nia cultura felietono ni proponas al vi Conatigi cum vidindajo ishe la plazzo de Santa Francisco de Assiso en Havano, yes, en la malnova parto de Havano, collectigas plurai vidindajoi, quiui pravigas iam popularezzon kiel visitenda promeneio. Uno el la architettura e juveloi de Nialando, la malgranda basilico, cae monajeio Santa Francisco de Assiso, situas ce la San Noma plazzo, cae formas tutan ensemblon en la historia centro de la malnova Havano, declarita de UNESCO kiel homara heredajo en la iaro 1912. Mistractita de la tempo cae la forgeso, la malgranda basilico renascigis danke al bonfarae manoi la 4 de octobro de la iaro 1994. La mistica aero de tiu sci monaheio, tiama domo de franciscanae monahoi, eble ancau la malseca odoro de giai duiarcentae muroi, la magio de cio, cion gi sugestas cae cascias, conformas la exclusivan etoson en unica urba spazio. En Sunsubiro, sud bildo de Crucumita Cristo, juvelo de la collecto de sacrala arto, realigias miraclo en mirinda concerta halo destinita al corusa cae chambra musico. Gi estas facte tre populara eio, cion amantoi de tiu musico daure visitas. Giai maestezzo cae grandiosezzo mirindas, gia circauagio donas alla animo ne prescriveblan giuon. En la iaro 1279, franciscanae monachoi aciris terpezzon sur quiu dum 12 iaroi construigis la tiamai templo cae monacheio de Santa Francisco de Assiso. Tui farigis preferata de la Havana socio pro la maravarexo de giai spazioi. Fine de la obdeca iaroi de la pasinta iarcento comencigis archeologiae laboroi en la construagio cae dun la elfosadoi esis eltrovitai quelcae criptoi cae plurai ceramicagioi quiui senvualigis novain detaloin pri gia historio. Post funda restaurado quiu successe revivigis originalen elementoin de la domo, oni inauguris la pregeion cae gian monaheion. Nun tempe funccias tie museo pri sacrala arto cae esis inauguritai pluai spazioi circauai. Certe la plazzo de Santa Francisco cae gia monaheio estas visitinda loco en Havano. Cae jenni venas al musica propono, yes, hodio ni revenas alla arto de la itala cantistino Cristina Casella, char ni consideras gin bela montraggio de tio cion oni povas presenti per Esperanto. Ie signorino Cristina Casella estas profesia cantistino, ancao esperantistino. Ci foie nia musica propono estas bela canto de la scota cantisto Lewis Capaldi, cae gi faras version. Cristina Casella cantas por vi la canzonon Mi amas ium.
Kaj ĉi foje kiel mi povus min savi La nuna lingvo estas plej bona afero por min ĉikani Sanigi volas miun, elkonia miun Personon por havi, iun por konsoladi Facilas teorie, sen estas la sama Per vi mi am tuj mala peri Saina chagren, sangas la tag, chis la nocto fal, kai vi estas for, no sen helpas mi, mi malzorgis, vi sabeis mi, tiam kutimi jontan esti via amat. Mi suban falas, kai ci foie el kium mi turnus min. Mesa voglio por ninami m'insuligis iam El coni volas miun, sanigi iam iun Personum por havi, nur ium dam Facilas teorie, sen estas da sam Mi shaine amas, kiel escapi, vigadis min Sangas la tag, cis la nocto far Kai vi estas for la nocto fal kai mi estas for no sen helpas mi mi malzorgis pisa pes mi tiam kuti mi jontan esti viamata.
Kai jenni venas al Esperantujo, ci semaine la 21 de maio, oni festis la tagon de cultura diversezzo, kai tiu cele, Universala Esperanto Asocio disconigis mesajon per sia kutima gazetara comunico. Yes, en la mesajo UEA asertas che culturai valoroi gravas por socia interconsento, educado kai bonfarto. Per tiei valoroi ni donas coheron alla vivo, kai espertas la mondom. Cun labore cun UNESCO en la Monda Tago por Cultura Diversezzo, por Dialogo cae Evoluigo, oni rimarcas pri la ricchezzo de culturoi circau la mondo cae la essenza rolo de intercultura dialogo por atingi pacion dauripovan evoluon. Tiu dialogo cae tiu comprenigio devas esti gvidata de homai raitoi cae consio pri la essenza valoro de ciu homo, Reconado de la aliulo al proximillo, malfermitezzo cae toleremo, estas la voioi por cune construi pli bonan mondon por ciui cae poslasi nenion. Tiel, oni festas tiun tagon quiu memorigas nin pri nia egalezzo, nia cultura diversezzo cae pri la culturae valoroi quiui ni povas alporti alla essenza tasco de pli bonigo de la sorto de la homaro cae la conservado de la planedo. Lingvoi occupas gravan cae specialan rolon cian oni parolas pri cultura diversezzo cae dialogo. Lingvoi estas, samtempe, culturai esprimiloi cae portantoi de culturoi. Pro tio la Universala Declaratio de UNESCO pri cultura diversezzo asertas che ciui personoi havas la raiton esprimisin cae crei cae disvastigi sien vercoin en la lingvo cium ili mem electas, precipe en sia propra gepatra lingvo. Multlingvismo estas fundamenta valoro kiu implicas dialogojn kaj toleremon inter malsamaj homoj, kulturoj, komunumoj kaj landoj. En tiu spirito ni uzas kaj disvastigas Esperanton por krei vojojn al interkompreniĝo, kunlaboro kaj unuiĝo en homeco. Kaj en tiu sama spirito, Universala Esperanto-Asocio invitas partoprenon en la 109a Universala Kongreso en Arusho, Tanzanio, de la tria gis la deca de Augusto 2012, sub la temo Homo, Lingvo cae Medio por pli bona mondo. Cubo estas inter la latinamericae landoi cun la plei malalta indiquilo de tuberculoso. Frua diagnoso de tiu malsano garantias rapidan resanicion. Donu vian solidaran manon al ciui qui besonas gin. Prevente, ni ciui povas batali contra o tuberculoso. La ŝtata konsilantaro de Kubo aprobis normojn favore al patrineco kaj aliaj sektoroj. Ĉi-semajne Kubo anoncis aktualigon de la agad-programo por korekti distordojn kaj revigligi la ekonomion en 2024, asertis la ĉefministro Manuel Marrero. La convenon partoprenis la insula presidento Miguel Díaz-Canel kaj oni klarigis, ke ekzistas propono por decidoj koncentritaj al la makroekonomia stabiliga programo, al la instigo por nacia produktado, precipe manĝaĵoj, al la redukto de la fiska deficito kaj al ordigo de rilatoj inter ekonomiaj agantoj, interalie. La instanco adoptis var novajn dekretajn leĝojn koncerne al patrineco de laboristoj kaj la respondeco de familioj. Krome estis prezentitaj la reguligaj dispozicioj pri la speciala reĝimo de socia sekureco por laboristoj kiuj estas individue dungitaj por labori eksterlande. Novaj guberniestroj kaj vicguberniestroj emposteniĝis en kvar kubaj provincoj. Kvar novaj guberniestroj kaj vicguberniestroj emposteniĝis oficiale per solena ceremonio kun partopreno de membroj de la ŝtata konsilantaro kaj de la ministra konsilantaro de Kubo. La prezidanto de la nacia parlamento kaj de la ŝtata konsilantaro Esteban Lasso alvokis la novajn oficistojn esti apud la popolo antaŭvidi kaj kune kun ĉiuj labori por ĉies bono kaj kun pli bonaj rezultoj. Kubo nepre protektos siajn landlimojn. La malferma kaj senĉesa batalo kontraŭ koruptado kaj kontraŭ leĝecoj devas daŭre karakterizi la laboron de la ĝenerala dogano de la respubliko, asertis la ĉefministro Manuel Marrero ĉi-semajne. En la jara laborasembleo de la sektoro, la ĉefministro rekomendis konservi konstantan ĝisdatigon en la alfronta sistemo kaj la riskojn asociitajn kun negativaj tendencoj, kiuj estas kontraŭbatalitaj kun praktika laboro de trejnado ĝis doganistoj. Li insistis identigi distordojn, kiuj influas la laboron en la doganejo, considerante la kompleksan ekonomian scenejon kaj surbaze de tio starigi strategiojn por korekti ilin. Kubo ĉeestis internacian kunvenon pri petrolo kaj gaso. Delegitoj de la Kuba Petrolkompanio partoprenis la 32. Internacian kunvenon de petrolo kaj gaso en la rusa urbo Ufa. La evento estas parto de internacia faka ekspozicio pri gaso, oleo, teknologioj kaj petrolkemia forumo rusa. Por Kubo temis pri ŝanco por interŝanĝo kaj determini novajn eblecojn negoci en la petrolindustrio. La Kuba delegitaro vizitis la Instituton de Petrolo de Ufa, kie studas 24 kubanojn en diversaj fakoj de tiu grava industrio.
Kai Jen Lafino, con granda plezuro laboris por vi nia somtecnikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutierrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.